Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
На судзе па справе тэракту абвінавачаны Кавалёў адмаўляецца ад сваіх паказанняў. У гадавіну знікнення ганчара і Красоўскага пройдзе акцыя салідарнасці ў горадзе пабраціме Менску Эйнховене. Мікіта Ліхавіт адказаў на пытанні наведнікаў сайту Свабоды. Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзіна, з вамі Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. Кіргізстан рыхтуе новы запыт аб экстрадыцыі былога прэзідэнта Курманбека Бакіева, які летась збег у Беларусь, згубіўшы ўладу. Намеснік міністра ўнутраных справ Кіргізстану Меліс Турганбаеў паведаміў сёння, што ягоная краіна будзе патрабаваць выдачы Бакіева паводле абвінавачвання ў датычнасці да забойства кіргізскага палітыка Медэта Садыркулава ў 2009 годзе. Тады кіргізскія ўлады казалі, што Садыркулаў і яшчэ два чалавекі загінулі ў аўтакатастрофе. Але на гэтым тыдні Міністэрства ўнутраных справаў заявіла, што Садыркулава забілі на загад Яныша Бакіева, брата тагачаснага прэзідэнта. Яныш Бакіев, які ў той час узначаліў службу аховы прэзідэнта, застаецца ў вышуку. Раней беларускія ўлады адмовіліся выдаць Курманбека Бакіева паводле абвінавачванняў ва ўдзеле ў забойстве дзясяткаў людзей падчас пратэстаў у красавіку 2010 году. У выніку гэтых пратэстаў Курманбек Бакіев вымушаны быў пакінуць Кіргізстан. Прэм'ер-міністр Косава Хашым Тачы кажа, што косаўская паліцыя і мытнікі разам з паліцыяй Еўразвязу ўзялі пад кантроль два спрэчныя пераходы на мяжы з Сербіяй. Прадстаўнікі Еўразвязу пакуль афіцыйна не пацвердзілі гэтай інфармацыі. У ліпені падчас мінулай спробы косаўскіх уладаў узяць пад кантроль памежныя пераходы ў населенай пераважна сербамі паўночнай частцы Косава адбыліся сутыкненні. Загінуў косаўскі паліцыянт. Кіраўнік еўразоны Жан-Клод Юнкер паведаміў сёння, што 17 краінаў, якія выкарыстоўваюць супольную валюту еўра, адклалі да кастрычніка рашэнне аб крэдыце для Грэцыі на 8 мільярдаў еўра. Крэдыт патрэбны, каб прадухіліць дэфолт, няздольнасць Грэцыі плаціць па даўгах. Аднак прадстаўнікі еўразоны і міжнароднага валютнага фонду адклалі сваё рашэнне, бо застаецца пад пытаннем, наколькі Грэцыя здолее скараціць свой дэфіцыт бюджэту. Вы на хвалях Радыё Свабода і працягваем паведамленні пра падзеі ў свеце. Прэзідэнт палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас сёння пацвердзіў, што палестынскія ўлады пададуць афіцыйную заяўку на паўнавартасны статус палестынскай дзяржавы ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Ізраіль і США выступаюць супраць такога кроку і чакаецца, што Вашынгтон скарыстае вета ў Радзе бяспекі ААН. Тэрыторыя палестынскай дзяржавы мае ўключаць у сябе заходні бераг ракі Ярдан, сектар Газа і ўсходні Іерусалім. Усе гэтыя тэрыторыі акупаваныя Ізраілем з 1967 году. Сёння ў Лібіі сілы пераходнага ўраду вялі баі за гарады Бані-Валід і Сірте, якія па-ранейшаму кантралююцца войскамі зрынутага лібійскага лідара Муамара Каддафі. Пасля 7 месяцаў змагання сілы пераходнага ўраду кантралююць большую частку Лібіі. Месцазнаходжанне Каддафі застаецца невядомым. Тым часам у Лібію прыбыў прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Таіп Эрдаган, які раней наведваў Егіпет і Туніс, дзе рэвалюцыйным шляхам адбыліся змены ўраду. Выступаючы ў сталіцы Лібіі Трыпалі, Эрдаган сказаў, што лібійцы паказалі ўсяму свету, што ніводная ўлада не можа супрацьстаяць моцы і волі народу. Ён таксама заявіў, што тыя, хто робіць рэпрэсіі супраць народу Сырыі, не здолеюць захаваць улады. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну.